SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነስ መርአ ንሎሚ 26 ሕዳር 2024 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ተኹስ ንኽገብራ ቀሪበን። ሓደ ኣኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ንኽልተ ክስታት ዶናልድ ትራምፕ ኣልዒልዎ። ኣብ ሰሜን እታብ ግሪክ እትርከብ ደሴት ሳሞስ ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ 6 ቆልዑ ዝርከቦም 8 ሰባት ሞይቶም። አምባሳደር እስራኤል አብ ህብረት መንግስታት አሜሪካ አመንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ተኹስ ደው ምባል አብ መወዳእታ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። አምባሳደር ማይክ ሄርዞግ ንሬድዮ ድምፂ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝገለጹ ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክግበረሎም ዝግባእ ነጥብታት ኣለዉ፣ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ናብ ናይ መወዳእታ ትስምምዕ ቀሪባላ ኢሉ። ሰበ ስልጣን እስራኤል ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ካቢነ ጸጥታ ሃገሩ ብምእካብ ብዛዕባ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ምቁራጽ ተኹሲ ክዝቲ እዩ። ሓደ ናይ ቁጠባ ምሁር ከም ዝብሎ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝገብሮ ኣብ ገዛ ወፍሪ ብሓባር ምግዛእ ገዛ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዕዳጋ ገዛ ብዙሕ ፅልዋ ኣይህልዎን ኢሉ። ሰልፊ ግሪንስ ነቲ ናይቲ ማዕከን ሕግን ሕጊ ገዛ ሃኒፅካ ምክራይ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ብናይ ሓባር ምግዛእ ገዛ ፕሮግራም 40,000 ሰባት መንበር ገዝኦም ምስ መንግስቲ ብሓባር ኣዋፂኦም ብውሕድ ትሕጃ ገንዘብ ገዛ ክግዕድጉ እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣብ ጥቓሊት ዌና ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪሌነስ ዝወደቐት ናይ ዲኤችኤል ነፋሪት ፅዕነት ሸርሒ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ። እታ ነፋሪት ኣብ ጥቓ መሐንበቢ ፅርግያ ምስ በፅሐት እያ መገዳ ስሒታ ዓንያ። በዚ ድማ ሓደ ሰብ ሞይቱ፣ 3 ከዓ ተጎዲኦም። 12 ሰባት ካብቲ 2 ደርቢ ዘሎ ህንፃ ብሰላም ክወፁ ኽኢሎም ኣለዉ። ሓደ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ተመሪፁ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀንሐ 2 ገበናዊ ጉዳያት ከልዕል ወሲኑ። ፍሉይ ኣኽባር ሕጊ ጃክ ስሚዝ ነቲ ኣብ ምርጫ ምትእትታው ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጉዳያትን ነቲ ብዛዕባ ምስጢራዊ ሰነዳት ምውሳድን ዝነበረ ክሲ ከም ዝቋረፅ ገይሩሎ። ኣፍኛ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቨን ቸንግ እቲ ክሲ ምስራዙ ሕጊ ከም ዝተዓወተ ዘረጋግፅ ኢሉ። እቲ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ካብ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክእገዱ ዝብል እማመ መንግስቲ ኣውስትራልያ ስናፕቻት፣ ቲክቶክ፣ ሜታ ዝኣመሰላ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ትካላት ዕላማ ናይቲ ተሃዊኽካ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ እግድ ናይ ምምኽኻር ምስርሕ ክህሉ ሓቲተን። ሚኒስተር መራኸቢታት ሚሸል ሮውላንድ ነቲ ኣብ ዓለም ቀዳምነት ዝሓዘ ለውጢ ሕጊ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ባይቱ ኣተኣታትያቶ ነይራ። እዚ ለውጢ ንመንእስያት ኣብ ሃዋህው ኢንተርነት ዝሓሸ ሃዋህው ከም ዝፈጥር ገሊፃ ነይራ። እቲ ናይ ምምኽኻር ግዜ ንጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ዓርቢ ክዕፀ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ግሪክ እትርከብ ደሴት ሳሞስ ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ 6 ቆልዑ ዝርከብዎም 8 ሰባት ሞይቶም። ካብቶም ዝደሓኑ 36 ሰባት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝተረኽቡን ካልኦት 3 ከዓ ቀዲሞም ከም ዝደሓኑ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ሓቢሮም። ኣስታት 50 ስደተኛታት ኣብታ ጃልባ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። ሰበ ስልጣን ከም ዝገልፅዎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰባት ዝፅዕና ጀላቡ ስደተኛታት ዘጋጥም ሓደጋታት ኣብ ከባቢ ሳሞስ ዝርከብ ማያት ከም ዘጋጥም እዮም ዝገልፁ። ምዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ግሪክ ክበፅሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ቁፅሮም ኣዝዩ ወሲኹሎ። ብቓል ዜና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቲ ጃልባ ድሕሪ ምጥሓላ በፃሕቲ ሃገር ዝርከቦም ብውሕዱ 16 ሰባት ሃለዋቶም ጠፍኢ ኣሎ። ሰበስልጣን ግብፂ ካብታ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ማርሰ ኣለም ዝጠሓለት መርከብ 28 ሰባት ከም ዝድሓኑ ገሊፆም። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ተኹስ ክገብራ ቀሪበን። ሓደ ኣኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ንኽልተ ክስታት ዶናልድ ትራምፕ ኣልዒልዎ። ኣብ ሰሜን ግሪክ እትርከብ ደሴት ሳሞስ ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ 6 ቆልዑ ዝርከብዎም 8 ሰባት ሞይቶም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።